วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่29มีนาคมพุทธศักราช2567ช่วงเช้ากระผมอัตถภาพไปร่วมพิธีเปิดการอบรมเพิ่มศักยภาพแก่วัยวัจกรของคณะสงฆ์อำเภอท่ามะกาเรื่องของวัยวัจกรนั้นต้องบอกว่าถ้าไม่มีการชี้แจงกันให้ชัดเจนก็มักจะเข้าใจผิดเพราะว่าวัยวัจกรส่วนหนึ่งมาทำตัวเป็นพ่อเจ้าอาวาสก็คือควบคุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการงานหรือว่าการรับคนเข้าไล่คนออกอะไรก็ตามหลายคนก็ดำเนินการแทนเจ้าอาวาสไปเลยเพราะคิดว่าตัวเองมีอำนาจอยู่ในมืออันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าวัยวัจกรนั้นคือใครกฎหมายระบุเอาไว้ว่าเป็นชายไทยอายุไม่ต่ำกว่า25ปีนับถือศาสนาพุทธมีเวลาว่างอาจช่วยงานของเจ้าอาวาสได้แปลว่าวัยวัจกรไม่มีผู้หญิงเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพื่อเป็นการป้องกันเจ้าอาวาสไม่ให้ใกล้ชิดกับผู้หญิงอีกอย่างหนึ่งพระในวัยวัจกรนั้นจัดว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายเพราะว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติม2535มาตราที่40ระบุเอาไว้ชัดเจนว่าวัยวัจกรเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายถ้าดูในประมวลกฎหมายอาญาเขาก็จะระบุความเป็นเจ้าพนักงานไว้โดยใช้คำว่าตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นคำว่ากฎหมายอื่นก็คือพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นี่เองงานในการเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายก็โดนควบคุมเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ทำตามหน้าที่ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ถ้าหากว่ามีการทุจริตโทษทันจะหนักกว่าคนปกติเท่าตัวหนึ่งเป็นอย่างน้อยอย่างเช่นว่าถ้าคนปกติทำผิดโดนลงโทษปรับ 1,000 บาทจำคุก3เดือนเจ้าพนักงานจะโดนปรับ 2,000 บาทจำคุก6เดือนเป็นต้นแปลว่าวัยวัจกรนั้นยื่นขาข้างหนึ่งเข้าไปในคุกแล้วส่วนใหญ่ที่เขาให้มีวัยวัจกรเพื่อไปทำหน้าที่แทนเจ้าอาวาสในส่วนที่พระภิกษุสงฆ์ไปทำแล้วไม่งามอย่างเช่นว่าเก็บค่าเช่าที่ดินเก็บค่าเช่าอาคารพาณิชย์ในพื้นที่ของวัดหรือว่าจัดสรรผลประโยชน์จากร้านค้าต่างๆที่มาตั้งในที่จัดประโยชน์ของวัดตลอดจนกระทั่งมีคดีความอะไรเจ้าอาวาสก็จะระบุให้ไปให้ปากคำหรือว่าขึ้นศาลแทนเจ้าอาวาสคราวนี้ส่วนที่เข้าใจผิดกันมากที่สุดแล้วส่วนใหญ่ก็แกล้งโง่ด้วยก็คือวัยวัจกรนั้นแต่งตั้งโดยเจ้าอาวาสตามความในมาตราที่38ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติม2535ถ้าถามว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่ได้รับการแก้ไขไปใหม่ๆสดๆร้อนๆก็มีทำไมถึงไปอ้างฉบับแก้ไข2535ก็เพราะว่าการแก้ไขในระยะหลังนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องราวของวัยวัจกรเป็นการแค่แก้ไขว่าส มเด็จพระสังฆราชที่ต้องคัดเลือกจากสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสพรรษาสูงสุดเป็นผู้มีอาวุโสโดยสมณศักดิ์สูงสุดแล้วก็มาแก้ไขอีกทีว่าให้เป็นไปโดยพระราชอัธยาศัยในเมื่อแก้แล้วแก้อีกแต่ไม่มีความอะไรที่ไประบุเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายเก่าจึงต้องอ้างฉบับแก้ไขล่าสุดที่เกี่ยวข้องด้วยคือฉบับแก้ไขปี2535คราวนี้เมื่อจะเอาว่าแต่งตั้งไม่ว่าจะเป็นไวยาวัจกรหรือว่ากรรมการวัดก็แปลว่าจะเอาว่ามีสิทธิ์ที่จะปลดออกได้อย่างหนึ่งพ้นตำแหน่งเพราะทุพพลภาพหรือเสียชีวิตอีกอย่างหนึ่งตลอดจนกระทั่งผู้แต่งตั้งคือเจ้าอาวาสมรณภาพอีกอย่างหนึ่งก็แปลว่าอย่างน้อยๆก็มาพร้อมเจ้าอาวาสไปพร้อมเจ้าอาวาสแต่วัยวัจกรบางท่านกูคุมเจ้าอาวาสมาแล้ว4เจ้าอาวาสอย่างน้อยเราเข้าใจผิดไปคิดว่าตัวเองมีอำนาจดังนั้นใครเป็นเจ้าอาวาสต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่าทันทีที่ผมเป็นเจ้าอาวาสใหม่พวกคุณก็หมดสภาพไปโดยปริยายจนกว่าผมจะแต่งตั้งให้ใหม่อีกประเภทหนึ่งก็มักจะเป็นผู้ปกครองในท้องถิ่นอย่างเช่นว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.นายกเทศมนตรีมักจะอาศัยวัดเป็นฐานเสียงของตนเองก็เลยยัดเยียดตัวเองเข้ามาทำหน้าที่แทนแล้วส่วนใหญ่ก็จะมาคุมในเรื่องการเงินร้อยละ90เมื่อวัดรับเงินพระป่ากฐินมาคนทั้งหลายเหล่านี้ก็เอาไปใช้แทนปล่อยกู้บ้างอมไปเฉยๆบ้างถ้าไปทวงก็ถามว่าอยากได้ลูกปืนไหมในเมื่อเรื่องทั้งหลายเหล่านี้สับสนวุ่นวายมากจึงต้องมีการอบรมเพิ่มความรู้ให้ตระหนักในหน้าที่ของตนเองว่าอันดับแรกเลยวัยวจกรและกรรมการวัดจะมีมาได้ด้วยการแต่งตั้งของเจ้าอาวาสเท่านั้นถ้าตั้งแล้วปล่อยให้อยู่เฉยๆก็จงอยู่เฉยๆอย่าได้ยุ่งในเรื่องที่เจ้าอาวาสไม่ได้สั่งเพราะว่าคุณกำลังละเมิดอำนาจของเจ้าพนักงานตามกฎหมายคือเจ้าอาวาสหลายต่อหลายที่ก็เข้าใจว่าตนเองมีอำนาจเหนือเจ้าอาวาสพอไม่พอใจก็ระดมมวลชนมากดดันไล่เจ้าอาวาสบ้างปลดเจ้าอาวาสบ้างถ้าเป็นกับผมอาตมาภาพกูจะรีบไปเลยเพราะทันทีที่กูพ้นตำแหน่งพวกมึงก็พ้นด้วยส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือช่วงบ่ายมามีการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค14โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรานุวัฒน์ด็อกเตอร์เจ้าคณะภาค14หรือหลวงพ่อเจ้าคุณแย้มเป็นประธานก็มีเรื่องวุ่นวายในวงการคณะสงฆ์ซึ่งระยะนี้หลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่บางคนพอทางรัฐสภาผ่านกฎหมายเกี่ยวกับการสมรสเท่าเทียมขึ้นมาแล้วมีคนคัดค้านน่าจะไม่ถูกใจตนเองก็เลยไปกล่าวว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะคัดค้านพอๆกับการที่ห้ามขายแอลกอฮอล์ในวัดแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะคัดค้านเพราะว่าเป็นกฎหมายก็คืออยู่ๆก็หาเรื่องให้วัดเดือดร้อนดีเหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งก็โยมใส่บาตรช้าหลวงตาโมโหหิวหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาฝาบาตรโขกหัวโยมจนแตกถ้าลักษณะอย่างนั้นจริงๆแล้วพระอุปัชฌาย์สามารถพิจารณาจับสึกไ พระถือว่าเป็นผู้ที่ดุร้ายไม่อยู่ในสมณสรูปเรื่องนี้ท่านทั้งหลายต้องระมัดระวังตัวให้มากที่สุดเพราะว่าความเคยชินที่ชาวบ้านเขาให้ความเคารพแล้วอย่าไปคิดว่าเราเป็นนายชาวบ้านเขาเจ้าอาวาสหลายต่อหลายรายเรียกร้องชาวบ้านต้องถวายอาหารอย่างนั้นถวายปัจจัยเท่านี้นั่นไม่ใช่นักบวชของพระพุทธเจ้าเพราะว่าทำตามกิเลสตนเองไม่ได้คิดจะขัดเกลาตนเองไปเห็นว่าตนเองเป็นนายชาวบ้านทั้งที่ถ้าชาวบ้านไม่ใส่บาตรให้กินก็หมดสภาพแล้วอีกพวกหนึ่งที่ไปวางมวยกันในงานเจริญพระพุทธมนต์เรื่องอยู่ทางปากใต้แต่เดือดร้อนถึงทองผาภูมิเพราะว่ามีรายหนึ่งตรวจสอบแล้วต้นสังกัดในหนังสือสุทธิอยู่ที่ทองผาภูมิแต่กลับไม่สามารถที่จะตรวจสอบอะไรได้เลยเนื่องเพราะว่าบวชมาจะ20พรรษาอยู่แล้วแม้กระทั่งพระอุปัชฌาย์ก็คงลืมไปแล้วว่าเคยบวชบุคคลผู้นี้ไว้เรื่องนี้ทางคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นพระอุปัชฌาย์หรือว่าเจ้าคณะตำบลที่ยังไม่ได้เป็นพระอุปัชฌาย์จะต้องรับผิดชอบรับผิดชอบตรงไหนรับผิดชอบในการเก็บข้อมูลพระภิกษุสามเณรภายในวัดของตนไม่ว่าจะเป็นพระเก่าพระใหม่โยกย้ายไปที่ไหนก็ตามโปรดติดตามด้วยว่าไปทำอะไรที่ไหนบ้างสมัยหลวงปู่สายยังเป็นเจ้าวาดวัดท่าขนุนพระที่ท่านบวชไปทำไม่ดีที่จังหวัดอ่างทองท่านตามไปจับศึกถึงที่โน่นเลยก็ถือว่าท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ต้องรับผิดชอบตอนแรกๆเลขาพัฒน์ก็ยังสงสัยว่าทำไมผมเก็บข้อมูลของพระเก่าๆที่ย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสที่อื่นบ้างโยกย้ายไปอยู่วัดอื่นบ้างเอาไว้ทั้งหมดเลยก็เพื่อว่าถึงเวลาเราจะได้ตรวจสอบได้ว่าบุคคลนี้มาจากไหนไปอยู่ที่ไหนต่อให้ระยะหลังๆตรวจสอบไม่ได้เราก็ต้องมีข้อมูลล่าสุดว่าท่านไปอยู่ที่ไหนสำหรับบัญชีนี้ของกระผมอัตภาพสามารถตรวจย้อนหลังไปได้ถึงปี2546ก็คือปีที่มาเป็นรองเจ้าวาดวัดท่าขนุนเรื่องพวกนี้ถ้าหากว่าเรามีข้อมูลอยู่ถึงเวลาใครเขาสอบถามมาก็จะได้ตอบได้เลยไม่ใช่ถามไปที่เจ้าอาวาสก็ไม่รู้ถามไปที่พระอุปัชฌาย์ยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยบวชมาตั้ง17ปีแล้วใครจะไปจดจำอย่าลืมว่าพระอุปัชฌาย์ต้องส่งรายงานคือบัญชีสัทธิวิหาริกไม่ว่าจะพระภิกษุหรือสามเณรที่ตนเองบวชทุกปีข้อมูลเหล่านี้ต้องมีอยู่เพียงแต่ท่านไม่เก็บเท่านั้นเองน่าจะต้องพิจารณาลงโทษพระอุปัชฌาย์เสียหน่อยอีกส่วนหนึ่งอย่าให้เกิดขึ้นในวัดเราเป็นอันขาดก็คือเรื่องผิดกฎหมายพระรูปนี้ติดต่อซื้อบริการจากผู้ชายด้วยกันปรากฏว่าใช้รูปตอนเป็นฆราวาสเมื่อมาเจอหน้าเขาเห็นว่าเป็นพระเขาก็ถอยหลังแต่ตัวเองไปลากเขาขึ้นรถฝ่ายก็เลยดึงพวงมาลัยจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุแล้วต้องสอบกันความซวยมาเยือนตรงที่ว่าพอคนแล้วเจอยาไอด้วยโดนจับศึกไปเรียบร้อยแต่ที่บอบช้ำคือพระพุทธศาสนาเพราะว่ามันจะมีคนจำนวนมากที่เกิดมาทั้งชาติก็ไม่เคยทำบุญแต่พอถึงเวลาเกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นมากูคอมเมนต์ทันทีว่าเพราะเหตุนี้แหละที่กูไม่ทำบุญให้อยู่ใกล้ๆมันหน้าโบกให้คว่ำ ทำเหมือนกับตัวเองดีเลิศประเสริฐศรีไม่เคยทำชั่วอะไรเลยมีหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเท่านั้นอย่าลืมว่าพระภิกษุสามเณรของเราอยู่ในสายตาชาวบ้านเสมอจะทำอะไรต้องระมัดระวังเป็นอย่างสูงวัดเราเป็นแหล่งเที่ยวอยู่แล้วอย่าเอาทัวร์มาลงให้มันเป็นไปเองโดยธรรมชาติถ้าเรารู้จักระมัดระวังรักษาสิกขาบทให้ดีไม่ละเมิดกฎหมายต่อให้ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าไม่มีความสามารถพิเศษอะไรคนเขาก็เคารพนับถือแล้วแต่ถ้าหากว่าเราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามในสายตาชาวบ้านเขาต่อให้มีโทษเล็กน้อยก็ลำบากอย่างเช่นว่าการกินข้าวเย็นหลายที่เขาถือว่าเป็นอาบัติที่ปลงได้เขาก็หน้าด้านกินกันไปแต่ชาวบ้านเราถ้าเห็นพระกินข้าวเย็นก็คือกูไม่ครบเลยเพราะเราจึงต้องระมัดระวังตัวเองเป็นอย่างสูงอย่าทำให้ชาวบ้านเขาผิดหูผิดตาท่านทำความดีเป็นร้อยครั้งเขาจะชมสักครั้งก็ยากเพราะถือว่าท่านเป็นพระเป็นเนนต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ถ้าทำผิดสักครั้งเดียวมันด่ายันลูกบวชหลานบวชดีไม่ดีถ้ามันอายุยืนก็อาจจะด่าไปสักสามชั่วคนแล้วส่วนที่เสียหายที่สุดก็คือครูบาอาจารย์วัดวาอารามและพระพุทธศาสนาสำหรับวันนี้ก็รบกวนเวลาเพื่อเรามากพอแล้วขอถวายพระภิกษุสามเณรของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้